Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dan tambahnya ilmu serta ditingkatkannya keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu kita masih berbicara tentang ilaju al musibah, terapi musibah. Terapi musibah atau obat bagi orang yang tertimpa musibah. Yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang menyebutkan bahwa musibah yang menimpa seorang hamba itu memang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Tujuan pemberitahuan hal ini agar yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu tidak putus asa. Sebaliknya, orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan juga tidak terlalu gembira, karena itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah surat At-Taghabun ayat 11 yang Allah taala sebutkan bahwa musibah yang menimpa itu tidaklah menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan tunjuki hatinya. Beriman bahwa musibah itu datangnya dari Allah Ta'ala, maka Allah tunjukkan hatinya untuk mencari jalan keluar yang termudah. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian kita masuk ke nomor tiga. Nomor tiga, Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala mengatakan, asalithu yang nomor tiga adalah, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma curni fi musibati wa khluf li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin tusibuhu musibatun, tidak ada dari seorang hamba yang musibah menimpa dia kemudian dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah memberi dia pahala atas musibah tersebut dan Allah memberikan ganti yang lebih baik daripadanya. Doa tersebut artinya begini, inna lillah, sesungguhnya kami ini punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini akan pada kembali kepadanya. Ya Allah, berikan pahala padaku di balik musibahku ini dan berikan ganti untukku yang lebih baik dari musibah yang hilang tersebut. saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini panjangnya begini. Ibnu Safinah itu menjelaskan bahwasannya dia mendengar dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin tusibuhu." Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak seorang hamba pun yang musibah menimpa dia kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah memberi pahala pada dia di dalam musibah tersebut dan Allah memberikan ganti yang lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah yaitu suami dia wafat, maka aku mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Akhirnya Allah taala menggantikan untukku suami yang lebih baik dari Abu Salamah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengenai ganti, itu ada dua macam para pendengar. Bisa ganti itu di dunia, bisa ganti itu di akhirat. Kalau seorang hamba yang tertimpa musibah kemudian membaca doa yang tadi, terus benar Allah Ta'ala mengabulkan dengan cara diberikan pahala di balik musibah itu, juga diberikan ganti, maka ganti itu bisa di dunia, yaitu ganti secara langsung, atau ganti di akhirat dengan masuk surga. Ganti di dunia, misalkan orang memiliki anak, kemudian meninggal dunia anak yang sedang dia cintai itu, maka dia berdoa dengan doa ini, maka Allah pun akan memberikan ganti dengan lahirnya lagi anak yang lebih baik dari yang tidak ada tersebut. Begitu pula kisah Ummu Salamah ini, orang yang kehilangan suami. Suami bernama Abu Salamah. Suami Ummu Salamah ini meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah berdoa, ya Allah berikan pahala untukku dan berikan ganti yang lebih baik. Allah kabulkan secara langsung dengan tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melamar Ummu Salamah untuk menjadi suaminya. Berarti mendapatkan ganti yang lebih baik. Nah, kita pun juga seperti itu, mungkin kehilangan mobil, mungkin kehilangan rumah, mungkin kehilangan uang. Doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Kita baca istirja, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberikan pahala di balik musibah ini, juga agar di berikan ganti yang lebih baik. Maka nanti Allah juga akan memberikan ganti yang lebih baik. Dan jika tidak di dunia, maka di akhirat akan diberikan ganti yang lebih baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat. Hadis yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza mata waladul 'abdi," jika anak seorang hamba meninggal, Qalallahu limalaikatihi, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, yaitu malaikat maut yang mencabut nyawa. Kata Allah, qabattum walata abdi, malaikat, kamu mencabut nyawa anaknya hambaku ya. Fayaquluna na'am, maka para malaikat menjawab, iya wahai Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qabattum samrata fuadihi, kamu mencabut nyawa buah hatinya hambaku ya. Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, na'am, iya wahai Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, madza qala abdi, terus hambaku bilang apa? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'a, hambamu ketika aku cabut nyawa anaknya, dia malah mengatakan alhamdulillah dan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca istirja. Kata para malaikat gitu. Fayaqulullahu, maka Allah Ta'ala berfirman, ubnu li'abdi baitan fil jannah, wasammuhu baital hamdi. Yowes nek ngono gawekno omah kanggo hambaku mau ono ing swarga, terus ke ono jeneng omah kuwi nganggo baitul hamdi, istana hamdi. Ah gitu. Atau griya hamdi, gitu ya. Ini. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba memiliki buah hati yang sangat dicintai, ternyata Allah Ta'ala ngeresake mundut, diwafatkan oleh Allah Ta'ala, ini Allah nunggu jenengan, nunggu orang tuanya, ayo, hamba kuar ngomong apa, ah gitu. Ternyata ketika hamba yang anaknya meninggal ini mengatakan, alhamdulillahilladzi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Nah, baca doa itu, ternyata diam-diam Allah Ta'ala bilang kepada malaikat, hey malaikat, hambaku memuji aku, dinin moco istirja, gawe nomah neng suwargo kanggo hambaku kui, terus omai dikai jeneng baitul hamdi. Ya gitu ya, griya pujian, griya hamdi. Ini kalau kita bisa melihat ke hadis ini, ke jauh mata memandang ke depan gitu ya, itu kesedihan akan hilang, kesedihan akan hilang. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang kelima diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yaqulullah Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ma li'abdil mu'min, tidak ada untuk hambaku yang beriman, indi, di sisiku jazaun, suatu balasan, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika kekasihnya dari penduduk dunia saya wafatkan, summahtasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala di balik musibah ini, illal jannah, kecuali surga." Kemudian hadis yang keenam, waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lirajulin, kepada seorang laki-laki, mata ibnuhu, yang anak laki-lakinya telah meninggal dunia. Kata Rasulullah, ala tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yang taziruka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah takziah kepada seseorang yang anaknya laki-laki meninggal. Kemudian Rasulullah bilang pada orang tersebut, kowe apa ora seneng? Allah tak tiababan. Kowe apa ora seneng lamun kowe ora teko ana ing swijining pintu sangka pintu-pintu swarga, kejaba kowe tumun anakmu wis ngenteni ning kono. Paham ra Mas Hari? Piye to bahasa Indonesia iki? Tidakkah kamu mencintai bahwasanya kamu itu tidaklah datang di pintu salah, di salah satu pintu dari pintu-pintu surga kecuali anakmu ki sudah nunggu kamu di situ. Nah, gitu loh. Jadi memungkinkan anak kita yang kita cintai kemudian meninggal itu menjadi syafaat, mensyafaati kita. Mestine orang mlebu swarga secara langsung gara-gara kita bersabar atas kematian anak kita. Akhirnya anak kita ternyata sudah nunggu di pintu surga memohon kepada Allah Ta'ala agar orang tuanya dimasukkan secara langsung. Itu memungkinkan menjadi apa syafaat, dan syafaat besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bi habibatihi fasabara wahtasaba awwadtuhu minhuma al-jannah yuritu 'ainahu." Jika aku menguji hambaku dengan kedua hal yang dia cintai, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka dari keduanya aku beri ganti dengan surga. Allah menghendaki kedua hal yang dia cintai, maksudnya adalah kedua mata. Kedua mata. Jadi kalau orang kehilangan penglihatan, maka digantikan oleh Allah Ta'ala dengan surga manakala dia bersabar dan mengharapkan pahala. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan dibacanya beberapa hadis ini Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang baik, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan lahir batin ketika menghadapi musibah supaya bisa menghadapi dengan tabah dan mengharapkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik sahabat Bas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin terkait tema kita di kesempatan sore kali ini, sikap kita ketika tertimpa musibah. Dan baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore kali ini. Kita ke Kudus dulu ini, Ustaz.
Iya.
Dengan Bapak Aldi Kusumo di Kudus.
Bapak Aldi Kusumo.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya mengenai ini seharusnya mohon maaf tadi sudah kesebut namanya karena pertanyaannya agak berbau rahasia. Dilanjutkan saja ya Ustaz, karena sudah terlanjur. Terkait dengan istri ini, Ustaz, yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu saja berarti ya. Dan ini apakah juga termasuk musibah? Saya selalu husnuzon sama Allah dan saya juga mendekatkan pada Allah, tapi kadang saya punya pikiran kok tidak leren-leren seperti itu. Nah, ini caranya seperti apa? Saya harus berbuat apa seperti itu?
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Bapak penanya yang dari Kutus, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada Bapak atas jawaban ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada penanya juga kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga keluarga Bapak diberikan kemudahan, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan menjadikan organisasi yang akan saling bau-membau bergandengan tangan menuju ke surganya Allah Ta'ala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Perihal musibah yang menimpa kita berupa nususnya seorang istri atau bandelnya seorang anak dengan berbuat kemaksiatan, maka ini adalah musibah dan kita juga harus bersikap. Kalau anak itu tidak bisa dicerai, kapakno tetap anak. Tapi kalau istri itu bisa. Istri itu bagaikan kendaraan. Kita punya mobil. Kalau mobil itu mau kita ajak jalan menuju ke suatu tempat kok sulit sekali, nah, maka mobil itu bisa kita servis, kita betulin sampai dia mudah untuk kita tundukkan agar mengikuti kita ke tempat yang kita inginkan. Itu mobil. Dan kalau memang terus-terusan tidak bisa, maka mobil itu bisa ditukar tambah dengan yang lain. Adapun istri, memang seperti mobil, tapi tidak kita perlakukan layaknya mobil. Kenapa? Karena kita membeli mobil ya mengenai duit, terus untuk mobil baru ke Bali tumpai, ya kan gitu kalau mobil. Tapi kalau istri tidak. Istri itu ketika kita membeli dari orang tuanya itu ada lafal yang menyebutkan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bi mahri madzkur halan. Aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut secara tunai. Ketika ada ucapan seperti ini, maka arus Allah Ta'ala bergetar. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga adalah masalah yang besar. Dan kita masing-masing dalam berumah tangga memiliki visi dan misi. Visi kita sama, yaitu masuk surga bersama keluarga, bersama anak dan istri. Visi kita itu. Adapun misi kita adalah bekerja sama dengan istri, bergandengan tangan untuk menempuh amal soleh agar mendapatkan rahmat Allah Ta'ala sehingga bareng-bareng dimasukkan ke dalam surganya. Menempuh amal soleh ini banyak sekali dengan cara birrul walidain. Kemudian istri taat kepada suami, suami sayang kepada istri, istri membantu suami, suami melindungi istri. Kemudian berbuat baik kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada saudara sesama muslim, kepada karib kerabat. Istri berbuat baik kepada karib kerabatnya suami, suami berbuat baik pada karib kerabatnya istri. Itu misi. Kemudian nanti jika ada satu dan lain hal, perlu ada semacam kesepakatan apa ya Mas Ali sebenarnya? Kesepakatan bersama. Komitmen ya, harus ada komitmen. Komitmennya apa? Komitmennya agar suami senantiasa mengarahkan istri hadir ke majelis-majelis ilmu. Istri juga agar senantiasa mengingatkan suami di sepertiga malam yang terakhir supaya dibangunkan untuk sholat tahajud. Di saat ada azan, supaya istri mengingatkan suami agar bergegas menuju ke masjid dan istri segera mengambil alih pekerjaan suami yang belum tuntas. Mungkin suami di rumah sedang ngecat, suami di rumah sedang ngenam gedek, suami di rumah sedang membuatkan mobil-mobilan buat anaknya, suami di rumah sedang matun atau ndangir, atau mungkin bubuti suket kanan kiri rumah, ngepel dan seterusnya. Wahai suamiku tercinta, ini sudah azan, sana silahkan menuju ke panggilan Allah Ta'ala, biar pekerjaan saya yang melanjutkan wahai suamiku. Nah gitu, karpe ngono, ya kan, karpe ngono. Tapi ternyata angel, wah, ustadz ini teori gampang ya rajama. Ya teori karpe panjang ngono IKP teori butuh, cuman pelaksanaannya, oh, tak kira aku kimbian nikahi kowe iki nduk tak kira dadi wong nurul to aku senane anggar bengi lunga wae kaya ngono iki gek piye kuwi nyang ndi kuwi munduk lunga nyang ngene bapak. Oh ya wis lere mambutut kok ngono la nang bapak udut kok la terus. Nah, ini kalau memang kita melihat istri berbuat kemungkaran, maka prosesnya adalah kita dudukkan. Kita dudukkan di luar lokasi anak. Mungkin istri diajak ke hotel. Nah, diajak ke hotel, kemudian kenapa kamu saya ajak ke sini? Pertama, saya pengen tanya kepadamu. Kemarin kamu berbuat yang saya lihat sendiri itu kemaksiatan. Apa maksudmu? Nah, ini pertama. Terus kedua, aku pengen ngetes sejauh mana kecintaanmu padaku. Nah, gitu. Buktinya yo ngono kae. Ora usah gagantak kok yo buktine ngono kae. Kan gitu. Diajak menghindar dari anak, kemudian dinasehati. Dan ini kalau kita melihat istri kita atau suami kita melakukan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian itu melihat kemungkaran weruh, ora krungu kabar. Jadi melihat. Kalau kurung kabar, jangan terlalu cepat menerima. Kadang-kadang kita ini lebih percaya tetangga daripada istri kita, lebih percaya teman daripada suami kita. Kadang-kadang tetangga atau teman atau saudara jauh itu kadang-kadang melakukan suatu hal pinginnya apik, tapi menjadi runyam rumah tangga seseorang. Ada suami atau istri kelihatan buncengan karo wong lanang cengingas-cengingis wong kuwi udu bojone ning jebule kuwi kangne apa adine masih mahram, tapi orang yang melihatnya kayak kok koyo ngono, wah langsung difoto kirim ke ning gone sing putri nang omah, lho suamimu aku roh koyo ngene iki. Nah ya langsung megap-megap. Nah, begitu suami sampai rumah langsung disantrap. Ndak, mas, aku entuk kabar foto koyo ngene iki. Aku njaluk keterangan saka sampeyan, mas. Nah, bagaimana? Kalau memang suami itu bunjengan dengan perempuan lain yang bukan mahram, terus terang saja, ya dek, aku khilaf, salah, njuk ngapuro ya sayangku, gitu. Tapi kalau ternyata ora rasa curiga iki mbakyuku, ya ora rasa tetak nyentak-nyentak, biasa saja. Karena memang gini loh, para pendengar, rumah itu kita membangun rumah tangga itu pengennya kan sakinah, mawadah, warohmah kan gitu. Tentram, ayem, kasih sayang gitu. Kalau terjadi adanya batu atau duri di tengah jalan terus keinjek, ya bagaimana kita memperlakukan duri tersebut tetap dengan adanya kasih sayang. Jadi melihat keluarga, ya istri atau anak atau suami berbuat kemaksiatan dan kita melihat sendiri, maka kita tegur dengan lemah lembut. Dan kalau itu jarene, maka kita ada dua sikap. Yang pertama, bisa langsung menegurnya dengan cara tabayun, aku untuk kabar koyong ini bener apa ora. Yang kedua, nengkewai, rasa digubris. Rasa digubris sampai kita melihat sendiri. Kalaupun ada indikasi yang mengarah ke sana, ya segera duduk bareng dan selesaikan permasalahan. Dan sekarang ini semuanya serba canggih. Sudah ada HP, ada WA, bisa panggil pakai video call. Nah ini, kalau bisa upayakan suami istri itu transparan. Balik ke kerja, suami megang HP-nya istri, istri megang HP-nya suami. Engko do ngecek dhewe-dhewe kono. Iki mau suamiku bar telepon-teleponan karo sapa? Bar SMS karo sapa? Nah, dan seterusnya. Begitu pula suami, iki mu bojoku bar telepon karo sapa? SMS karo sapa? Itu kok ngendi? Chattingan karo sapa? Nah, deloki. Seperti itu. Ini dan jangan sampai ada yang disembunyikan. Jangan sampai ada yang disembunyikan. Kalau khilaf terus terang, biasanya pasangan itu lebih senang kalau pasangan yang lain itu berterus terang. Tapi kalau saling menyembunyikan, ya ini ngalamat, tidak akan selesai masalahnya. Ini pertama gitu ya, Pak ya. Jadi istri kita lihat dia itu berbuat kemaksiatan, kita nasihati dengan baik. Nasihati sekali kok ngono neh. Nasihati lagi, kok ngono neh, nasihati lagi, kok ngono neh. Mungkin nasihat dari suami ora patek mandi. Kita minta tolong kepada Pak Kiai. Pak Kiai tolong, saya melihat sendiri istri saya berbuat kemaksiatan seperti ini. Nenek tak kandani dibantah wae lah, saya ndak bisa membantah lagi, Kiai, tolong. Nah, gitu. Ning yo milih Kiai sing amanah, lan anu Kiai pegaten wae nggo aku. Lah nek koyo ngono malah runyam. Ndak runyam ya Ustaz, rampung masalahe. Ya rampung masalahe tapi pikir anak-anak bareng. Urung dhewe anak kok Ustaz. Wajib kakean kaya ngono ya wis kono. Nah, gitu kan. Dikai apa? Solusi kadang-kadang sok malah tambah masalah lanek ngene ya berarti pancen ora niat kan gitu. Tapi yang jelas para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasangan suami istri, dulu ketika mengatakan qabil tu nikah haha itu tujuannya apa gitu aja. Tujuannya nek lillahi taala berarti ciptakan rumah itu rumah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari dari kemaksiatan dan kekerasan. Allah taala akan merahmati rumah tangga yang di situ serba ada kasih sayang. Dan Allah tidak akan merahmati rumah tangga yang di situ isinya galak, kekerasan, ngomongnya pedes, sengak, nyengitke, perengat-perengut. Nah, ini jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Hindari itu. Nah, gitu ya. Dan surat An-Nisa ayat 30-an ke atas, ayat 34 itu sudah memberikan cara-cara bagaimana kalau fa'in tanah gimana jika istri itu berbuat nusus itu, maka suami dibilangi oleh Allah Ta'ala fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna dan seterusnya. Di sana sudah ada awal-awalnya apa namanya Mas Hari? Tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan untuk menegur istri dengan lemah lembut itu begini dan begini gitu. Kalau sudah diupayakan dengan cara dinasehati ya wis ora koyo-koyo wae, dijak ngaji ya ora koyo-koyo wae, terus dihajar itu ora dikumpuli, ora diajak ngomong. Nah, gitu ya. Kongono ya isih tetap wae diupayakan dipukul. Ternyata ya isih ngono wae. Mukul itu mukul tidak golekke anu duran gagang arit po gagang pasul ya ora. Jenenge mukul ki ya nggo rotan. Rotan gedene sak jempolan kuwi. Terus le mukul sikute aja melu. Paham Mas Ari? Nek mukul kuwi sikute iki aja melu. Kata Ibn Abbas, darban ghairu mubarrih. Nek arep mukul istri itu pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Gitu. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Terus itu sudah diupayakan. Kok isih? Ya udah pihak perempuan musyawarah dengan pihak laki-laki. Iki lanjut paura. Nah, gitu ya. Kalau memang ternyata ada penyelesaian, alhamdulillah, juga tidak, ya wis. Rabi meneh, atau itu dicerai dan mencari yang lain. Jadi tahapannya enggak saya, ojo langsung pegat we, ntar. Jadi ada banyak tahapan, tidak langsung model cerai. Kita jangan membiasakan diri. Rasulullah SAW bersabda, salah satun jaduhun najadun wahazluhun najadun. Tiga hal sing eto-eto iki tenanan, ning tenanane ya tenanan. Salah satu di antara tiga hal itu adalah talak. Talak itu eto-eto me dadi tenan. Artine nesu barang kuwi jatuh. Lah terus nek saiki talak rujuk, ping 17 ngene njut piye kuwi? Padahal atolaku merotan. Talak itu wis ping pindho tok. Angger engko ngantek ketrucut talak ketiga, wis berarti orang iso rujuk kecuali istri nikah dengan lelaki lain tanpa rekayasa kemudian dicerai, setelah itu baru sampean iso nikah lagi menikahi dia, tapi yaitu tanpa rekayasa, jadi secara alami gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi gitu ya Pak, kita pastikan dulu kemaksiatan istri ini nyata-nyata kita melihat sendiri apa tidak gitu. Kalau kita dapat informasi, kita cross check. Ada beberapa indikasi yang mengkhawatirkan, yang mencurigakan, ya kita enggak apa-apa coba ngetutke. Tapi minimal kita memohon kepada Allah Ta'ala. Jika ada berita-berita kurang menyenangkan tentang istri kita, tentang anak kita, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan disinilah para pendengar, pentingnya kalau istri kita pergi dari rumah, mau belanja ke pasar atau mau kemana itu, kita doakan. Begitu pula ketika kita berangkat pergi, maka yang di rumah kita doakan, yang di rumah juga mendoakan kita. Ini pentingnya. Ini pentingnya kita pulang ke rumah mengucapkan salam, sehingga istri juga menjawab, saling mendoakan keselamatan. Kita berangkat juga salam, salim, cium tangan, cium pipi, kanan dan kiri. Nah, tepuk tangan ya ora usah. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini pentingnya. Jadi sunah-sunah yang kecil-kecil itu, Pak, itu diupeni. Diupeni dari sekarang, siapa tahu dengan ngupeni sunah-sunah yang kecil seperti salaman, uluk salam ya kalau mau berpisah, kalau ketemu dengan istri gitu ya. Kemudian suami pergi, istri ndungake, suami juga ndungake. Ini masalah-masalah yang sepele seperti ini barangkali akan menjadikan berkahnya rumah tangga, sehingga Allah jauhkan dari malapetaka gitu. Wallahu ta'ala alam. Maaf ini jawabannya terlalu panjang, karena memang ini nasihat juga umum untuk yang lain juga. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kita juga tidak menyebutkan namanya, Ustaz. Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz minta solusi, sepupu dari suami saya itu sering menyakiti hati saya. Tapi kalau sama suami, baik. Kemarin tuh suami diminta tolong suruh nganter dia ke satu tempat pakai sepeda motor. Saya tidak mengizinkan, tapi suami nekat. Setelah pulang, saya marah-marah sama suami dan suami menjawab, yang penting kan tidak berbuat maksiat, begitu. Nah, mohon nasihatnya.
Sepupu suami itu laki-laki atau perempuan?
Perempuan.
Oh, ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga ketenteraman dan kesejahteraan penanya dan memberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sepupu itu bukan mahram. Ya, sepupu itu kan berarti tunggal mbah ya Mas Hari ya. Okay. Jadi ngatemo duwe anak loro jenenge ngateman karo ngatemen. Nah, ngateman duwe anak jenengane Slamet, ngatemen duwe anak jenengane Endang. Upamane ngono. Nah, ini Endang karo Slamet kuwi padha-padha putune ngatemo. Ning pakne beda, ngene pakne ngateman, sing iki pakne ngatemin. Berarti dia kakak beradik tapi tunggal mbah. Iki jenenge sepupu. Lah kaya ngene iki bukan mahram. Sing mahram itu paman. Ya, sedulure bapak, ya tunggale bapak, tunggale ibu kuwi sing mahram. Paman, popak, de, bude, ngono kuwi, kuwi mahram. Tapi nek sepupu bukan mahram. Tadi ngepek sepupu kuwi entuk. Nah, ngepek sepupu kuwi entuk gitu. Lah, baik. Kita dudukkan permasalahan dulu bahwasanya sepupu ini adalah bukan mahram sehingga kalau si suami ini ngajak sepupunya untuk pergi dan buncingan pakai motor, nah ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, istri sudah berupaya menegur suami bahwa itu kemaksiatan. Kata suami, aku tidak bermaksud maksiat kok. Nah, gini Pak, saya ceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, lah la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Ojo pisan-pisan laki-laki itu nyepi-nyepi dengan perempuan kecuali perempuan itu ditemani mahramnya. Dalam riwayat lain disebutkan fa inna tsalitsahu syaitonun, karena pihak ketiga itu ada setan. Terus umumnya wong ipar itu kan kok sok de kumpul toh. Nah, malu, wah aku dulan nenggoni Mbak Yuku ah. Nah gitu. Dulan nenggoni Mbak Yune. Nah, ternyata Mbak Yune pas neng pasar sing neng suamine. Nah, berarti Mbak Tini karo Mbak Tinah iki kakang adi. Mbak Tinah duwe suami jenane Temin. Ya ya kan? Mbak Tinah Tini dulan nenggone Temin roh Tinah mau tekan ngomai Temin sebelah Tinah pas ke blonjo tapi saya neng omah Temin. Nah, Temin roti ini kui ipar-iparan. Nah, ini kui raketong Tinah kui lilo. Ya, ini tidak dibenarkan. Makanya zaman itu juga terbiasa sehingga ketika Rasulullah menyebutkan jangan nyepi-nyepi laki dan perempuan kecuali perempuan itu ditemani mahram, maka sahabat langsung spontan tanya, ara'aita kalahamu ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah pendapat engkau mengenai ipar? Rasulullah menjawab, alhamu al-maut, ipar itu kematian. Jadi wong ngira kuwi meng biasa, tetapi ini berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Tresno kuwi jalaran sangka kulino. Nah, ini yang menjadikan bahaya di sini. Untuk awal-awal memang tidak terjadi masalah apa-apa, tapi setan itu ngindik terus sih. Nah, gitu loh. Setan itu ngindik terus. Nah, makanya mau sepupu, mau bukan sepupu ya, walaupun itu dianggap saudara dekat, teman akrab, ora popo, aman-aman gitu ya. Tetapi ingat, fa inna salisahu syaitonun, pihak ketiganya itu ada setan sing maes-maesi. Lah ini yang menjadi bahaya. Lah, sikap istri sudah benar menegur suami, cuman yang perlu dirubah barangkali tidak usah muring-muring, ya, tidak usah marah-marah. Jadi istri bilang, "Mas, aku ora cemburu sampean barengan karo deknen. Cuman aku cemburu lamun sampean ora mlebu swarga gara-gara masalah kuwi lho, Mas. Apakah tidak ada cara yang lebih baik? Kalau mau ngantar dia ke suatu tempat, kita bertiga. Dadi ro aku buntingan telu. Nah, sampean buntengke aku, lamburiku deknen empat motor. Ya engko tiba deknen, ya tiba ya ora usah terke to ya. Ken ngangkut dhewe." Nah, dan seterusnya. Nah, cari celah, dan kita melihat suami berbuat kemaksiatan itu, kita coba menegurnya dengan lemah lembut, karena memang kita ini berdasarkan kelemah lembutan, bukan kekasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilangi oleh Allah taala dalam Al-Qur'an, "Walau kunta fallan ghalizal qalbi lang faddu min haulik." Dalam surat Ali Imran. Nek kowe kasar, galak, wong-wong do mlayu saka kowe, gitu. Jadi memang teguran itu adalah dengan lemah lembut, dan menegur itu adalah bentuk dari kasih sayang. Nah, menegur ini bentuk daripada kasih sayang. Adin an-nasihah, agama ini adalah nasihat untuk menjaga kebaikan bersama. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita doakan kedua penanya tadi yang ada masalah keluarga, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesejahteraan dalam rumah tangga mereka berdua, dan semoga Allah Taala memberikan kekuatan dan semangat di dalam menuntut ilmu, sehingga semakin mengenal bahwa kebaikan itu perlu dipertahankan dan keburukan itu perlu segera ditinggalkan, gitu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan yang saling menyambung ini, Ustaz. Yang pertama datangnya dari Umu Bisri yang ada di Batur Kopeng. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Alfini yang ada di Godong. Yang pertama saya akan bacakan dari Umu Bisri di Batur Kopeng. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila anak yang meninggal dalam kandungan, yakni sekitar 7 bulan atau keguguran ya Ustaz ya, apakah bisa memberikan syafaat besok ketika di akhirat? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Alfini di Godong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya 7 tahun yang lalu punya anak, sebelum lahir udah wafat. Apakah perlu diakikohi? Saya takut kalau besok tidak mengakui orang tuanya, dan sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Mohon doanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih kepada Mbak Umu Bisri yang ada di Batur, barakallahu fiik. Juga kepada Mbak Alfini yang ada di Godong Purwodadi, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang, kesejahteraan kepada keluarga Umu Bisri dan keluarga Mbak Alfini. Amin ya rabbal alamin. Anak yang meninggal dunia di dalam kandungan selama ini sudah bernyawa, maka ini termasuk menjadi syafaat, dengan syarat orang tuanya ridho dan mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala dengan musibah tersebut. Kemudian akikoh itu adalah yu'aku yauma sabi'ihi di'akikoi wayusamma wayuhlaku, ya. Hari ketujuhnya itu diakikoi, dicukur, dan diberi nama. Nek wis mati, kalau sudah meninggal dunia sebelum hari ketujuh, ya ora perlu dikai jeneng, ora perlu dicukur, lalu pilar menyukur. Nah, begitu pula akikoh juga ndak. Walaupun meninggalnya itu hari ke-6. Hari ke-6 kan belum ketujuh, itu tidak diakikoi. Nah, gitu ya. Tidak diakikoi. Jadi yang diakikoi adalah yang hidup, bukan yang mati. Dan kalau diakikoi dalam keadaan belum sampai ke hari ketujuh, ya ini tidak sama dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Adapun tadi minta doakan ya, mudah-mudahan ya Mbak Alfini sampai sekarang belum dikaruniai momongan ya, yeah. Setelah hal itu ya, yeah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada Mbak Alfini berupa momongan yang soleh atau solihah. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, dalam artian kita belum dikasih momongan, mungkin banyak sekali hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Barangkali rahim kita belum siap, atau suami kita belum siap, atau bayinya belum siap. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita memiliki terburu-buru punya anak, endang punya anak sebelum sikile telu ngono dal. Nah, engko sik dinteni. Dinteni Allah Ta'ala memberikan yang terbaik buat kita. Kayak iya anak, ganteng, bagus, luar biasa, tapi double kayak setengah urip. Nah, ini juga jadi masalah. Mungkin banyak masalah naik di KI ternyata belum. Seperti Nabi Khidir alaihi salam, ketika berjalan berdua bersama Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa dibilangin oleh Nabi Khidir, kowe untuk meluaku ning jauh kagian takok. Nah, kata Khidir, nggih pun, kalau siap, sing penting kalau untuk temu dengan, ya. Nah, terus suatu saat dalam perjalanan berdua, Khidir ini melihat anak sedang bermain asik, danu dicukul, dipuiting, nganti mati. Nah, terus kata Musa, jenengan niku antara-antarain pripun tong? Bucah maras wiris orang yang ngopo-opo rasalah jenan patah ini. Kau mesti tak kandani aja takok karo aku. Nek aku ngelakoni opo-opo, aku isih tetep takok kaya ngono. Nah, oke. Kulunyun pangah punten paduka, kulunyun pangah punten. Nah, terus banyak hal. Begitu selesai, engko tak ceritake opo sing tak lakoni kuwi ora karepku, tapi karepe Gusti Allah, karepe Allah Ta'ala. Nah, terus ternyata Khidir dapat wahyu, dapat pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini nanti naik gede arep nggawe wong tuane kufur. Mulane pateni diganti anak sing apik. Nah, jadi kalau kita lama belum punya anak, mungkin menyimpan sekian banyak manfaat yang kita tidak tahu. Nah, gitu. Jadi bagaimana? Udah bismillah kita itu menikah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita jalani apa yang perlu dijalani. Duwe anak ya dididik, ora duwe anak ya kita didik suami dan didik istri. Beribadah tidak mesti dengan anak. Syarat masuk surga tidak harus dengan anak. Nah, gitu. Gitu ya. Ora sah wedi ngono dipegat suami, dipegat ya mumet juga ding. Nah. Tawakal. Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dipegat gara-gara randi anak, muga-muga entuk ganti sing luweh apik. Basa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma surni fi musibati makhlufli khairan minha. Demikian yang bisa kita jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya mohon maaf, Mbak Afinnya sudah tersinggung ya, danu ngomongnya tekan kono-kono ya. Tapi yang jelas kita punya suami itu, Mbak Afinnya, disyukuri. Disyukuri dan kita senantiasa berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia dalam berumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Wes Mas Hari.
Ya, satu pertanyaan lagi saja.
Oh iya.
Dari Mas Tomo di Sragen, Ustaz.
Mas Tomo.
Iya. Ustaz, bagaimana cara sholat biar khusyuk? Ini mohon untuk nasihatnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd amma ba'd ya. Mas Tomo, Sragen, makasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan, kemudahan urusan, dan menerima amal serta mengampuni dosa-dosa jenengan dan saya, Mas Hari, dan semuanya pendengar. Amin ya rabbal alamin. Kiat khusyuk di dalam sholat. Pertama, khusyuk ki werna luru. Nah, khusyuk ati karo khusyuk badan. Kalau khusyuknya ati, badan sih. Kalau khusyuknya badan, itu ucapannya itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerak-gerakannya juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ojo kagian ubah, ikan dalam sholat seperti itu. Ini khusyuk anggota badan. Kalau khusyuknya hati, supaya hati ini merasa bahwa ketika dia sholat, Allah Ta'ala sedang melihat dia. Seperti keterangan Rasulullah tentang ihsan. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak, maka Allah melihat kamu. Jadi kita sholat itu diupayakan kita merasa kita ini sedang diawasi dan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, faktor penyebab khusyuk ada dua. Ada dari luar, ada dari dalam. Faktor dari dalam adalah keikhlasan kita. Faktor dari luar adalah beban-beban itu. Beban-beban itu misalkan kita ini mau sholat, tapi sandale regane larang, eneng ngarep masjid lali urung dilebokke. Pikirane kan rekaruan. Lah ini ganggu. Ini dihindari kejadian kayak gitu itu. Atau kita sholat buru-buru, kunci kontak lali urung dicupuk. Wah langku piye. Atau mungkin kita sholat sumu era jamak, maka sebelum sholat AC ini dinyalakan dulu atau kipasnya dinyalakan dulu. Atau mangkat sholat sebelum mendungi era jamak, langkau memiannya nek kodana niki piye. Wah pikirannya ora karuan. Nah sebelum berangkat sholat memiannya dintasise. Dan seluruh faktor yang menyibukkan hati kita dari berpikir selain Allah Ta'ala, selain sholat, itu kita hindarkan dulu, kita selesaikan dulu. Kalau ternyata wis kadung, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku serahkan kepadamu, mobilku lupa belum saya kunci, ya Allah. Nah, seperti itu kita tawakal kepada Allah Ta'ala biar Allah yang menjaga. Nah, gitu. Ini ya, kurang lebihnya bagaimana agar sholat itu bisa khusyuk. Tapi yang jelas kekhusukan ini kaitannya dengan ilmu dan keimanan yang kita miliki. Nah, kaitannya dengan keimanan dan iman tergantung pada ilmu. Maka dengan sergap menghadiri majelis-majelis ilmu, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh dari kalangan para sahabat, ya, para ulama gitu ya, maka ini akan menjadi faktor untuk mempermudah kekhusukan di dalam sholat. Mudah-mudahan saya, Mas Hari, para pendengar, juga para donatur senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.